Á blaðsíðu 10 er rammagrein. Nærmynd. Hvernig gat áhöfn Titanic leitað hjálpar? Tvær leiðir voru til að biðja hjálp frá öðrum skipum. Önnur var sú að skjóta upp neyðarblysum í vonum að fólk á öðrum skipum sæi þau. Það var líka gert, en bara ekki árangur. Hin leiðin var að senda neyðarskeyti með loftskeytasendi. Þá var notaður svo kallaður þráðlaus sími sem var nýleg uppfinning. Með honum var hægt að senda skeyti á morsstafrófi sem er sett saman af stuttum og löngum merkjum. Loftskeytamenn tóku á móti merkjunum og þýttuðu yfir á venjulegt letur. Titanic var raunar eitt fyrsta skipið sem notaði nýja alþjóðlega neyðartáknið SOS. Bókstafirnir SOS standa ekki fyrir nein sérstök orð en þeir voru valdir vegna þess að auðvelt að þekkja þá á morsletri. Þrjú stuttmerki, þrjú löng, þrjú stutt. Morstáknin voru í notkun sem opinber neyðartákn allt til ársins 1999. Í rammagreininni er ljósmynd. Í myndatexta segir Lofskeytamaðurinn í Titanic hafði bestu samskiptatækni sem þá var til.